kita dengan taufiknya untuk mengenal Islam, kemudian mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas kebaikan-kebaikan ini sampai di akhir hayat kita. Nikmat mengenal Islam dan nikmat mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kita ketahui ini adalah nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada manusia. Imam besar dari kalangan tabi'in yang mulia, Abu'l-Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ni'matani lillahi alayya la adri ayyuhuma a'adham. Ada dua nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadaku, aku tidak tahu mana di antara dua nikmat itu yang paling besar. Anhadani Allahu lil Islam wa alla yaj'alani min haula'ir rawafid. Yang pertama, dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadaku untuk masuk Islam. Dan yang kedua, dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan aku termasuk kalangan orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang rawafid. Ini nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia. Inilah karunia terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah azza wa jalla berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, laqad mannallahu alal mu'minina id ba'atha fihim rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan, membersihkan diri-diri mereka, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelum itu mereka benar-benar di atas atau di dalam kesesatan yang nyata. Jadi ikhwani wa akhwati fiddin a'azzakumullah, agama Islam ini diturunkan sebagai sebesar-besar karunia bagi semua makhluk di alam semesta. Bahkan bukan cuma manusia yang merasakan manfaatnya. Ya, sampai binatang atau hewan pun juga merasakannya. Makanya setiap orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, meyakini bahwa petunjuk yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inilah satu-satunya solusi untuk semua permasalahan yang dialami oleh manusia dalam kehidupannya di dunia ini, bahkan sampai di kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada umat-umat mereka, memperbaiki kerusakan yang terjadi pada umat-umat mereka. Ya, tentu lebih-lebih lagi Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya sebagian dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah ketika menafsirkan makna firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di beberapa ayat Al-Qur'an, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan di bumi ini, membikin masalah, membikin musibah di muka bumi ini setelah perbaikannya, setelah upaya untuk menghilangkan masalah itu, memperbaikinya. Apa yang dimaksud dengan berbuat kerusakan dan apa yang dimaksud dengan islah, mengusahakan perbaikan di ayat ini, ternyata diartikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir, kerusakan itu adalah penyimpangan atau berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sementara upaya perbaikan itu adalah upaya yang dilakukan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam yang membawa petunjuk Allah dan mengajak manusia kembali kepada agamanya. Ada pernyataan yang dinukil oleh beberapa ulama ahli tafsir dari salah seorang ulama salaf dari kalangan tabi'ut tabi'in, Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash Al-Asadi Maulahumul Kufi, Al-Kufi rahimahullahu taala. Di antaranya dinukil oleh Imam siapa As-Suyuti dalam Ad-Durrul Manthur dan yang lainnya. Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, innallaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahlil ardi wa hum fi fasad fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam faman da'a ila khilafi ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidina fil ard. Beliau berkata rahimahullah taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia di muka bumi ini, kepada masyarakat penduduk bumi ini, yang ketika itu semua mereka dalam keadaan rusak. Jadi ketika diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi ini bukan dalam keadaan baik, dalam keadaan lurus, rusak semua, bukan cuma agamanya. Rusak masalah ekonominya, masalah sosialnya, apalagi masalah tauhidnya. Semua tatanan kehidupan mereka rusak. Ini kondisi manusia di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tentu telah meninggalkan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dan keturunannya alaihi musallatu wasalam. Ya. Jadi ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka itu rusak dalam semua sisi kehidupannya, maka Allah memperbaiki mereka dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, maka barang siapa yang mengajak manusia, ya, yang mengajak manusia kepada ajakan yang menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak sesuai dengan dakwah sunnah, maka berarti dia termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Di sini antum perhatikan, ya. Ternyata masalah terbesar di muka bumi ini adalah penyimpangan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sumber akar semua masalah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama untuk memperbaiki umat manusia. Dan orang-orang yang menyimpang dari agama ini dengan perbuatan maksiat mereka, merekalah yang merupakan sebab timbulnya berbagai masalah di muka bumi ini. Coba antum perhatikan di dalam Al-Quran di awal-awal surat Al-Baqarah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang munafik, ketika mereka ditegur karena perbuatan mereka yang menjadi sebab banyak masalah dan kerusakan di muka bumi, ya, terjadi bencana di muka bumi dalam segala bentuknya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kalau dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, mereka ditegur, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, jangan membuat masalah, jangan mengundang sebab bencana, jangan melakukan sebab yang mengundang bencana. Apa kata mereka? Innama nahnu muslihun. Mereka berkata, kami ini hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Dipakai lagi innama. Innama itu untuk menunjukkan arti pembatasan. Yakni hanya mereka yang melakukan perbaikan di muka bumi. Seolah-olah orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi SAW tidak melakukan perbaikan. Makanya Allah langsung membalik. Ala innahum humul mufsiduna. Ketahuilah, sungguh mereka itulah pembuat kerusakan yang sebenarnya. Akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi jamaah sekalian hafizakumullah, di sini kita ambil pelajaran ya, bahwa masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan, masalah apa saja? Masalah ekonomi, masalah sosial, masalah kenakalan, termasuk masalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, semua masalah itu kerusakan di muka bumi yang sebabnya adalah karena perbuatan maksiat, karena kita jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya antum bisa bayangkan di sini ya, orang-orang yang sejati yang mengusahakan perbaikan atau mengusahakan kemaslahatan bagi umat ini, tidak lain yang paling utama adalah para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Setelah itu orang-orang yang bersemangat mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain mereka adalah orang-orang yang menyebarkan ilmu, mengadakan kajian-kajian yang mengajak kembali kepada tauhid, menjauhi perbuatan syirik, yang mengajak kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala bentuk penyimpangan bid'ah, maksiat maupun penyimpangan-penyimpangan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Asy-Syura ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apa saja yang menimpamu, wahai manusia, maka itu adalah dikarenakan dosa-dosa yang kamu lakukan sendiri, dan Allah memaafkan dari kebanyakan, dari banyak dosa-dosamu. Yani kalau Allah tidak maafkan, lebih banyak lagi musibah yang menimpa kita, bahkan bisa membinasakan semua yang ada di muka bumi ini. Coba lihat ya, disebutkan di sini musibah dalam bentuk apa? Nakirah fi siyaqi syart. Dalam bentuk nakirah umum dalam kalimat syarat, baru kemudian ada jawabannya setelah itu. Yang berarti ini umum. Ya, musibah apa saja yang menimpamu, pada dirimu, keluargamu, musibah pada masalah ekonomimu, ketidakharmonisan, ketidaktenangan, dan semua masalah umum. Allah sebutkan di sini secara umum, maka itu adalah akibat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri. Saya ingin menukilkan pernyataan yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan. Ketika menjelaskan makna ayat ini, beliau berkata, rahimahullah ta'ala, yukhbiru ta'ala annahu ma asabal ibada min musibatin fi abdanihim wa amwalihim wa auladihim wa fima yuhibbuna wa yakunu azizan alaihim illa bisababi ma qaddamathu aydihim minas sayyiati wa anna ma ya'fu Allahu anhu akthara fa inna Allaha la yadhlimul ibada walakin anfusahum yadhlimun. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan atau mengabarkan kepada kita di ayat ini bahwa apa saja yang menimpa manusia, ya, berupa musibah, baik pada tubuh kita, yakni sakit, penyakit, atau penyakit yang macam-macam, ya, penyakit yang aneh-aneh, atau pada harta mereka, atau pada anak-anak mereka, atau musibah dalam hal-hal yang mereka cintai, dijadikan hilang hal-hal yang mereka sukai, yakni ketenangan hidup, kemudahan menghadapi urusan, dan seterusnya. Atau dalam hal-hal yang mereka muliakan, tidak lain itu dengan sebab, terjadinya dengan sebab, apa yang dulu dilakukan oleh tangan-tangan mereka berupa kesalahan atau perbuatan dosa dan maksiat. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa dan kekurangan kita. Dan bahwasanya apa yang dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih banyak. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mendolimi manusia, akan tetapi manusia itu yang mendolimi diri mereka sendiri. Jadi ini, ketika kita memandang dengan kacamata iman, inilah sumber segala permasalahan. Sehingga seharusnya ketika banyak masalah, orang itu semakin rajin ngaji, semakin banyak membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, semakin mengoreksi pemahaman akidahnya, tauhidnya, dalam ilmu dan praktek. Semakin banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, juga menyebutkan tentang terjadinya musibah di daratan dan di lautan. Antum tahu di firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudhikahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Yani musibah, bencana di daratan dan di lautan, bima kasabat aidin nas, disebabkan perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Apa hikmahnya? Liyudhiqahum, supaya Allah menjadikan mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka, supaya mereka mau kembali kepada kebenaran. Jadi di balik semua ini ada peringatan dari Allah. Terjadinya musibah ini seandainya tidak diberikan dampak akibat dari perbuatan dosa manusia, manusia tidak menyadari. Tidak menyadari bahwa perbuatan dosa itu akibat dari musibah yang muncul itu, yang timbul itu akibat dari dosa yang mereka lakukan sendiri. Yang kebanyakan orang biasanya mencari kesalahan orang lain. Ya, sering kita sudah jelaskan, dan para asatidah kita, bahkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah rahimahum hafidhahumullah wa rahimah man qada tufiya minhum, ya, menjelaskan tentang bagaimana kita bersikap dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, dalam menghadapi masalah-masalah, tidak mencari kesalahan dari orang lain. Tidak mencari atau menyelesaikan masalah dengan justru melakukan hal-hal yang menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Seperti sekarang orang-orang banyak menyalahkan pemerintah, menyalahkan masalah, membahas masalah apa ini, MBG dan seterusnya. Ya, yang ini bukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang menimpa kita saat ini. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Yani, masalah yang kita hadapi saat ini tidak lebih besar dibandingkan apa yang menimpa manusia di zaman jahiliyah, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Ya, coba antum perhatikan ucapan yang tadi kita nukilkan dari pernyataan Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullahu taala, setelah beliau menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memberikan solusi kepada semua masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam semua sisi kehidupan mereka. Apa kata beliau setelah itu? Faman da'a, maka barang siapa yang mengajak manusia kepada khilafi, kepada sesuatu yang menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi jangan menambah kerusakan dengan melakukan hal-hal yang menyimpang dari bimbingan ilmu agama, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dari petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian hafidhakumullah, saat ini yang harusnya ada dalam pandangan setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, setiap menghadapi masalah apa saja, ya, kita harus ingat solusinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu ada di dalam kekuasaannya. Semua kebaikan kan ada di tangan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah doa yang beliau ajarkan, termasuk doa yang dibaca di antara doa-doa istiftah yang disebutkan dalam hadis yang sahih, wal khairu kulluhu fi yadayka wasyarru laisa ilaika. Ya Allah, kebaikan itu semua ada di tangan-Mu, dan keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu. Ya, kebaikan semua ada di tangan Allah. Berarti tidak akan bisa kita dapatkan kebaikan kalau bukan meminta kepada Allah dan kembali kepadanya. Berarti keburukan-keburukan yang terjadi dalam bentuk apapun di muka bumi ini adalah karena berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya ada juga pernyataan dari Imam Abu Aliyah Ar-Riyahi tadi, seperti yang tadi kita nukilkan pernyataan di awal. Dalam pernyataan yang lain beliau mengatakan, man asallaha fil ardi faqad afsada fiha, lianna salaha samai wal ardi bitta'ah. Barang siapa yang durhaka, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh berarti dia telah merusak, melakukan kerusakan di muka bumi, membuat masalah di muka bumi ini. Karena kebaikan langit dan bumi, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi adalah dengan taat, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi antum perhatikan kerusakan-kerusakan yang semakin banyak timbul, ya bisa jadi karena ya mungkin sudah banyak orang-orang yang meninggalkan majelis ilmu. Banyak orang-orang yang futur. Orang-orang awam yang seharusnya kita ajak ya, justru mereka yang mempengaruhi kita. Keikhlasan kita sudah menurun. orang-orang yang mengikuti pengajian sudah terpengaruh ya dengan mungkin media sosial sehingga mereka ikut-ikutan melakukan apa yang mereka lakukan. Ini adalah pandangan orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi contoh misalnya kita perhatikan dengan perkara yang paling besar dalam agama kita, perkara yang merupakan dasar landasan utama agama kita, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah semata-mata kepadanya dan tidak menyekutukannya. Ini perkara yang mungkin dianggap sebagian orang sudah jarang dilakukan. Padahal Al-Qur'an menegaskan justru banyak yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat masalah dari umat ini sementara perkara yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala justru mereka lakukan. Dan banyak yang melakukannya. Ya, coba antum perhatikan dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Yusuf di ayat 105 tentang banyaknya kesyirikan yang terjadi pada umat manusia. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka, kebanyakan manusia benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Jadi kesyirikan itu tidak sedikit. Tidak mungkin Al-Qur'an pembahasannya paling banyak adalah membantah syirik. Mayoritas isi Al-Qur'an adalah membantah perbuatan syirik. Utamanya syirik dalam hal meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirik dalam hal berdoa. Petunjuk Al-Qur'an tidak mungkin banyak membantah masalah ini kalau kemudian dikatakan kesyirikan sedikit terjadi di kalangan manusia. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika mendoakan, berdoa kepada Allah untuk melindungi beliau dan anak keturunannya dari perbuatan syirik. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Seorang nabi yang mulia yang dikatakan sebagai imamnya ahli tauhid berdoa kepada Allah menjauhkan diri beliau dan anak-anak keturunannya, padahal keturunannya para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam, nabi-nabi yang mulia ya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dijauhkan diri beliau dan anak keturunannya dari menyembah berhala. Kemudian beliau melanjutkan, wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini menyesatkan banyak manusia. Maka siapa yang merasa aman setelah ada pernyataan yang seperti ini dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam? Jadi yang paling penting untuk kita perbaiki dalam hidup kita agar menjauhkan kita dari semua permasalahan atau dari musibah-musibah yang merugikan untuk urusan dunia dan akhirat kita adalah menjauhkan diri dari perkara yang paling buruk dalam agama ini, kedzaliman yang paling besar ini, dosa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu perbuatan syirik. Makanya terjadi banyak musibah. Hidup manusia yang jauh dari keberkahan, jauh dari pertolongan Allah, bukan karena kita kekurangan uang, bukan karena kita kurang canggih dalam urusan teknologi, bukan karena sebagaimana yang dianggap sebagian orang kebijaksanaan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dan seterusnya. Ya, karena perkara-perkara ini sudah terjadi sebelumnya. Semua permasalahannya adalah kembali kepada masalah tauhid, kembali kepada bagaimana kita rujuk kepada agama ini dalam semua permasalahan kita. Coba lihat, ada pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menyebutkan tentang syirik itu, berpaling dari tauhid itu adalah sumber segala masalah dalam segala bentuknya. Ada pernyataan beliau di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib minal Kalimi Thayyib Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, wa qad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa'u anna man ahabba syai'an siwallahi 'udziba bihi wa la budda wa man khafa ghairahu sulita 'alaihi wa man athara ghairahu 'alaihi kana syukman 'alaihi wa man ishtaghala bi syai'in ghairihi lam yubarak fihi. Beliau berkata, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan satu ketentuan. Allah telah menetapkan satu ketentuan yang tidak akan bisa dihindari, tidak akan bisa ditolak. Ini ketentuan yang pasti terjadinya. Yaitu, man ahabba syai'an siwallahi, barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, bukan karena Allah, udziba bihi, maka orang itu akan diazab dengan sebab kecintaannya yang dipalingkan kepada selain Allah ini. Jadi gara-gara masalah cinta, salah mencintai, itu jadi sebab azab. Azabnya tidak jauh-jauh, justru dari sesuatu yang kita cintai karena selain Allah. Dan bukan mendukung kecintaan kepada Allah. Alangkah banyaknya ini terjadi di kalangan kita. Ya. Dan barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka sesuatu itu akan dijadikan menguasai dirinya. Yakni orang yang takut berlebihan kepada syaitan, takut kepada dukun, takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang memang kerjaannya syaitan dan wali-walinya menakut-nakuti orang-orang yang beriman agar takut kepada selain Allah. Apa yang terjadi? Allah jadikan sesuatu ini yang akan menguasai dirinya. Syaitan yang banyak menguasai manusia karena rasa takut mereka yang lemah kepada Allah dan lebih takut kepada wali-wali syaitan tersebut. Dan barang siapa yang mengutamakan sesuatu melebihi Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang menjadi kesialan bagi dirinya, syukman alaihi. Jadi kesialan itu gara-gara ya terbesarnya, sesuatu terbesarnya adalah karena kesyirikan. Mengutamakan sesuatu melebihi dari mengutamakan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah sumber kesialan. Dan barang siapa yang menyibukkan diri selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan diberkahi dalam tersebut. Ya, bagaimana pekerjaan kita akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sementara kita lalai dalam pekerjaan kita, ketika azan berkumandang, ketika waktu ibadah tidak menjadikan kita segera ingat dan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan banyak menimpa manusia. Perkara-perkara seperti ini semua adalah konsekuensi tauhid. Dan ternyata sumber masalah semua di sini. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian hafidhakumullah, antum perhatikan tadi kan, masalah cinta yang salah ditempatkan saja menjadi musibah, dan musibahnya tidak jauh-jauh dari sesuatu yang dicintai secara berlebihan tersebut yang tidak mendukung kecintaan kepada Allah. Ya, sekarang kita mencintai, ada bahkan perkara-perkara yang fitrah, kita mencintai keluarga kita atau mencintai harta yang kita miliki yang mungkin kita dapatkan dengan cara yang halal, alhamdulillah. Tapi ketika kita gunakan bisa jadi berlebihan, atau hal-hal yang kita cintai ini memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melalaikan, sering terjadi. Ini sebab yang menjadikan turunnya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu, ini semua yang menunjukkan kepada kita bahwa perbaikan tauhid ini bukanlah perkara yang bisa ditunda-tunda. Bukanlah perkara yang bisa diakhirkan. Karena apa? Di hati kita itu ada tempat untuk mencintai, tempat untuk takut, tempat untuk berharap. Kalau tidak diisi dengan kecintaan, rasa takut dan pengharapan kepada Allah, maka syaitan akan berusaha mengisinya dengan hal-hal yang menyimpangkan kita dari tauhid, sehingga hidup kita selalu dalam masalah karena jauh dari mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian hafidhakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah cinta di dalam Al-Qur'an agar kita faham bahwa mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kecintaan kita kepada apapun, ini adalah termasuk konsekuensi tauhid yang paling besar. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah nyawanya iman, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, hiya ruhul iman. Ini adalah ruh nyawa dari iman, cinta kepada Allah. Wa haqiqatu tauhid, hakikat tauhid. Inilah tauhid yang sejati. Ya, wa ainu ta'abbud, dan inti penghambaan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ketika mengingatkan perbandingan antara pelaku syirik dan orang yang benar-benar beriman dalam masalah cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi adada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengambil, menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, menjadikan selain Allah tandingan-tandingan, ya ini jelas pelaku syirik maksudnya ini, yang mereka mencintai tandingan-tandingan atau berhala-berhala itu seperti mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman sangat besar, lebih besar kecintaan mereka, lebih kuat kecintaan mereka kepada Allah. Apa makna yang bisa kita ambil dari ayat ini? Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang yang berbuat syirik, yang menyembah berhala, mereka juga mencintai Allah. Jadi dari mana kesyirikan yang terjadi pada diri mereka? Dari sisi mana kesyirikannya terjadi? Mereka mencintai berhala-berhala itu sama dengan mencintai Allah. Jadi mencintai Allah, kalau bukan dijadikan lebih daripada yang lainnya, ini belum menyelamatkan dari kesyirikan. Makanya Allah tegaskan setelah itu, dan orang-orang yang beriman lebih kuat kecintaan mereka kepada Allah. Inilah baru menyelamatkan seseorang. Sekarang bagaimana antum nilai kebanyakan manusia dalam urusan cinta kepada dunia yang berlebihan, pekerjaan yang melalaikan, kesibukan mengejar materi. Ya, yang itu bahkan ditegaskan di dalam Al-Qur'an dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia hanya mengetahui perkara-perkara yang nampak, yang lahir dari kehidupan dunia ini, sedangkan untuk urusan akhirat mereka lalai. Inilah keadaan kebanyakan kita. Dari sinilah sumber masalahnya. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din hafizakumullah, ikhwan dan akhwat fi din azzakumullah. Ya, teruskan sedikit pembahasan yang tadi kita kaji. Jadi akar semua permasalahan adalah ketika manusia berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, sehingga semua solusi dari semua itu adalah berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian yang sesungguhnya, memahami dan mengamalkan agama ini benar-benar lahir dan batin kita. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk yang sempurna dalam agama ini yang dibawa oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an di surat Al-Anfal ayat ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah, ikutilah seruan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan yuhyikum, artinya yuslihukum, memberikan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan bagimu. Ya, ini menjauhkan kamu dari masalah, menjauhkan kamu dari sebab-sebab keburukan. Petunjuk Allah dan Rasulnya, kalau kita benar-benar pahami dan amalkan lahir dan batin kita, semakin banyak kita pahami dan kita amalkan, maka semakin banyak sebab-sebab kebaikan yang Allah akan sempurnakan, kumpulkan pada diri kita. Berarti kita akan semakin dijauhkan dari sebab-sebab yang mendatangkan keburukan, bencana ataupun masalah. Oleh karena itu, jamaah sekalian hafizakumullah, ya, saya sudah katakan, kita katakan tadi, semakin banyak kita merasakan atau kita mendapati masalah dalam kehidupan kita, harusnya kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersangka buruk kepada diri kita sendiri. Harusnya kita semakin rajin untuk mempelajari agama ini, mengoreksi diri kita dengan kebaikan agama ini dan berusaha mempraktekannya dengan sebaik-baiknya. Kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan solusi yang menimpa umat ini secara keseluruhan adalah ketika mereka rujuk kembali kepada agama. Ini sudah sering kita dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, juga dinyatakan hasan oleh Syekh bin Baz rahimahumullah taala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inati wa akhadhtum adnabal baqari wa raditum bizar'i wa taraktumul jihada, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian telah melakukan jual beli dengan inah dalam muamalah, melakukan riba, tidak peduli lagi halal dan haram. Kemudian wa akhadtum adnabal baqar, kalian sudah disibukkan dengan peternakan, ridho dengan perladangan, persawahan, yakni sibuk dengan urusan dunia. Kemudian kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenarnya, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menimpakan kehinaan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian ditimpakan kehinaan, kerendahan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan atau mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama. Sampai kalian kembali kepada agamamu. Jadi inilah solusi. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita diajarkan di dalam tauhid. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah inti dari segala kebaikan, kunci dari segala kebaikan. Yang ketika kita mengkhawatirkan sebab-sebab yang menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala, kita juga kembali kepada Allah dengan berlindung kepadanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan doa yang sangat agung yang benar-benar mewujudkan makna tauhid yang sejati dalam diri seorang hamba. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Karena kalau Allah murka, pasti semua bencana akan menimpa manusia. Dan aku berlindung dengan pemaafan-Mu dari siksa atau hukuman-Mu. Dan aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari-Mu. Tidak ada yang kita takutkan kecuali pasti berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpakannya karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Dan tidak ada yang kita cari keridhaan-Nya untuk menyelesaikan semua masalah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan kembali kepada-Nya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Aku berlindung dengan pemaafan-Mu dari siksa atau azab-Mu, dan aku berlindung dengan-Mu dari-Mu. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak bisa membatasi pujian dan sanjungan bagi-Mu ya Allah, karena Engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang Engkau peruntukkan bagi diri-Mu sendiri. Inilah hakikat tauhid dan inilah cara untuk menyelesaikan semua permasalahan yang kita hadapi. Oleh karena itu, jamaah sekalian hafizakumullah, selalu kita katakan ya, dalam kondisi-kondisi seperti ini kita harus lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua tahu solusi dari semua masalah adalah bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari semua permasalahannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan kemudahan dari setiap urusan yang dihadapinya. Bagaimana cara bertakwa? Kita semua tahu. Tingkatkan semangat ngaji, semangat membaca Al-Quran, merenungkan isinya, pelajari tauhid dengan benar, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, pelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cukupkan diri dengannya, tidak mengamalkan yang lain, termasuk sunnah dalam menyikapi kejadian-kejadian yang ada di saat ini. Jangan ikut-ikutan orang-orang awam, jangan ikut-ikutan orang-orang yang menyimpang dari pemahaman sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi justru kita harus semakin kuat atau semakin semangat mendakwai orang-orang yang belum paham sunnah agar kenal dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sungguh dengan sebab sunnah ditegakkan, masalah-masalah akan selesai, kesulitan-kesulitan Allah akan angkat. Ya, sebagaimana pernyataan sebagian dari para ulama salaf, dengan sebab para ulama ahlul hadis yang menuntut ilmu, Allah hilangkan bencana dari umat ini. Ada pernyataan salah seorang ulama salaf, Imam Ibrahim Ibnu Adham rahimahullah ta'ala, yang mengatakan, innallaha yarfa'ul bala'a an hadhil ummati birihlati ashabil hadithi fihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menghilangkan bencana dari umat ini dengan sebab para ulama ahlul hadis yang selalu menuntut ilmu hadis, yang selalu mempelajari ilmu sunnah dan menyebarkannya kepada manusia. Jadi semakin semangat dalam berdakwah, semakin marak menyelenggarakan kajian-kajian sunnah, inilah justru yang menjadi sebab untuk mengangkat semua solusi yang ada di umat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yakni semakin kita kembali kepadanya, semakin kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita semangat untuk mengadakan kajian-kajian yang membahas akidah, membahas tauhid, membahas keimanan, mengajak manusia kepada manhaj salaf, manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi dari dulu sampai sekarang kita tahu dakwah ahlus sunnah tidak pernah berhenti, tidak pernah berubah. Itulah yang dilakukan oleh para ulama kita ketika mereka ingin menyelesaikan masalah yang ada pada umat ini, ingin menyelesaikan masalah dari akarnya dan mencari solusinya, senantiasa mengajak umat ini kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Barakallahu fikum. Inilah materi kajian yang ingin Anda sampaikan di kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat dan sekedar mengingatkan kita untuk lebih semangat kembali kepada agama ini, lebih semangat mempelajari ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh, yang ini sungguh merupakan solusi dan sebab untuk meraih kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Dan sebelum kita akhiri, kita persilakan kalau ada pertanyaan yang ingin antum sampaikan. Barakallahu fikum, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.